Ráðherra Jóhanna Sigurðardóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, þetta virkar á mig og reyndar fleiri hér út í samfélaginu að þetta sé hreitt viðsnúningur og eðlilegt að við áttum okkur á þessari stöðu. Og við hljótum líka að meta það, svo staða sem upp er komið ákvörðun forsetans, hvaða áhrif þetta hefur á efnahags- og atvinnulífið í landinu og við höfum eitthvað skoðun að því og höfum lýst því og höfum alvarlegar áhyggjur af því. Og við tökum líka eftir því hvað erlendir fjölmiðlar segja og til dæmis kom bara fram í morgun í tímariti Economist að þeir segja með leyfi forseta á þessu stutta tímabili hefur ríkisstjórnin tekið nokkrar óþægilegar ákvarðanir og var farin að öðlast varfærna virðingar á alþjóðavettvangi fyrir það hvernig hún hefur nálgast nær óleysanleg verkefni. Hún hefur hafið endurbyggingu á viðkvæms efnahags og atvinnulífs og öðlast vott af trú umheimsins. Æsimáli var síðasta púslið í endurreisninni. Ísland var að því að virtist á trúverðurri en skuldahlaðinni leið til bata og loka markmiði var aðild Evrópusambandinu og síðan er bætt við að nú riði endurreisnin til falls. Við hljótum að skoða stöðuna í því ljósi hvað best er að gera líka til þess að öðlast trú alþjóða samfélagsins á ný og þessum er ekki sama hvernig á þessi máli er tekið.